Ozatlık Radyosu Silivri. Bugün 9 июль, Düşembe. Ozatlık dolkununda günün tüp voqiqalarına netice yasaybız. Mikrofon aldında Bike Timirova. Bulgari fojiğasına bir yıl tulan. Onda kurban bulgan hem yetim kalgan balalarga ruhi yardım Amerika Koşma Ştatlarından gilen. Bulgar hem Ziya Utrawı heykelleri UNESCO isimligine kirir mi? UNESCO Bütün Dünya Mirası Komiteti vekilleri tarihi urunlar bilen tanıştı. Tümen jurnalistları yalutarda totar izlerin topmağan. Türk сериаллары дөньяны яулый, әмма Татарстанны түгел. Шулай ук тапшырубыз ахырында сезне тарихи сәхифә көтә. Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүгенге чираттагы тапшыруы булачак. Кырым шәһәрендә булган су басудан соң үлгән 170 кешене искә алалар. Русиядә матәм көне игълан ителгән. 10 июль көнне Булгари фаҗигасыннан нәкъ 1 ел тула. Америка Кушма Штатларында Лиза Ларю балаларының курбан булуына тетрәнеп көй иҗат итә. ВКонтакте шелтәрендә оештырылган төркемдә ятим калганнарга ярдәм җыя. Татарстан социаль яклау министрлыгы балаларга нинди ярдәм күрсәтелгәнлеге турында җавапны суза. Найлалан тулырак итеп сөйләр.
10 июль көнне Булгари фаҗигасына нәкъ 1 ел була. Булгария казасында 122 курбан арасында 28 баланың да булуы җир шарының төрле кыйтгаларында яшәүчеләрне тетрәндерде. Кушма Штатларда яшәүче Лиза Ларю Булгария балалары дип аталган эпик композиция иҗат итте. Ул 13 минутлык бу әсәрен фаҗигагә 1 ел тулган көнгә әзерләде. Бу әсәрнең тулысынча яңгыраячагы турында Кушма Штатлардагы радиоларда хәбәрләр булды инде.
Lisa LaRue 2KX Lemniscate, Children of the Bulgaria In memory of the children whose lives were lost on the River Volga. Coming July 10th, 2012. LisaLaRueMusic.com.
Лиза Ларюның әнисе сөйләгән хатирәләрне тыңлап, кичкенә вакыттан ук күңеле тетрәнгән була. Әнием кичкенә чакта чиркәү приютында яшәгән. Андагы кара тәнле балалар кача, әмиләренә кайтып китә алмасын өчен, аларны бер бинага бикләп куя торган булганнар. Бер вакыт бу бинада янгын чыга, һәм балаларның барсы да янып үлә дип хатирәләрен барлый ки авторы. Булгария казасы вакытында да балалар күбесе кимәнең кызыл пышмагына алар өчен оештырылган чарага чакырылган була. Күпләр әнә шул кызыл пышмактан чыга алмый кала. Булгария балаларына багышланган кине тәкъдим итеп Лиза Ларю, кешеләр кайсы гына илдә яшәмәсен, барлык балаларны да тынычлыкта үстерергә, аларның иминлеген тәэмин итәргә һәм бу безнең иң беренче максатыбыз булырга тиеш дип әйтә. Азат Фәйзрахмановка 27 яш, Казанда яши. Бу фаҗига турында ишетүгә ул Казан елга портына төшә. Монда үткәрелгән чараларның барсында да катнашырга тырыша. Балаларның күпләп корбан булуы аны бигрәк тә тетрәндерә.
Кого там осуждают, кто там... Ну, здесь проблема в чем? В том, что не смотрели должным образом за теплоходом.
Хәзер кемнәрнедер гаеплиләр. Монда төп мәсьәлә әлеге кимәнең җитәрлек дәрәҗәдә яхшы итеп каралмавында дип уйлыйм. Рейска чыкканда тикшереп тормыйча гына документлар имзаланган. Дөресен әйткәндә, бездә елга портындагы кимәләр бик тузган. Беркемгә бер нәрсә кирәк түгел, заводлар эшләми туктап калган. Бу глобаль проблем булып тора. Монда тикшерү оешмалар да гаепле. Алар кимәләрне тиешенчә контрольдә тотмый.
Они тут, в принципе, я думаю, тоже, наверное, виноваты. Не контролируют должным образом суды.
Ди Фәйзрахманов. Ул үзенең бу фаҗигагә берничек тә битараф булып кала алмавын әйтә. Гомердә булмастай хәл. Көймә ниндидер океанда түгел, ә безнең янда гына Идел елгасында батты. Мондый хәл һәркем белән дә булырга мөмкин дип исти ул. Юрий Сафиуллин Казанда яшәй, аңа 30 яш. Юллардагы казаларны күргәндә дә тетрәнеп китүен әйтә.
То, что столько детей погибло, это же такая катастрофа.
Шул кадәр баланың корбан булуы әйтеп бетергесез фаҗига. Үзем андый көймәләрдә йөршерим. Кайчанда булса, мин дә һәм теләсә кем шул хәлгә дучар булырга мөмкин бит. Бөтенесе көймәнең начар хәлдә икәнен белеп торды. Әмма акча артыннан куу әнә шул хәлгә китерде. Бездә иминлек турында иң соңыннан гына уйлый башлыйлар. Байырга теләү кеше гомеренә караганда өстенрәк.
Живы, как бы, обычно бывает дороже человеческой жизни.
Ди Сафиуллин. Сафиуллин да Фәйзрахманов та ВКонтакте социаль челтәрендә йөрштырылган Болгария хәтер ярдәм хакыйкат дип аталган төркемгә кушылган. Аңа барлыгы 6182 кеше теркәлгән. Бу төркемгә кушылучылар артканнан арта бара. Бу төркемнең активистлары Азатлык радиосына Казан елга портында искалу чарасын үткәрү өчен порт җитәкчелегеннән рөхсәт ала алмаулары турында хәбәр иткән иде. Дүшәмбе активистлар генераль директорны күрү өчен портка барган. Алар әйтүенчә, җитәкчеләрнең берсе гариза язып тормыйча да чара үткәрергә рөхсәт биргән. Тәртип саклау өчен полиция хезмәткәрләре булар дип вәгъдә иткәннәр. Искә алу чарасы 10 июль көнне 20 сәгатьтә башланачак. Әлеге төркем кулларыннан килгән кадәр бу фаҗигадә әти-әниләрен югалткан балаларга ярдәм итәргә тырыша.
Когда устраиваем вот эти акции, мы никогда в жизни собираем деньги. А мы просим людей, что они пронесли там кто может, печенье, сладости детям. Также мы готовили их
без ярдәм чаралар уздырган вакытта бер кайчанда акча җыймыйбыз. Без кешеләргә мөрәҗәгать иткәндә алардан печенье, тәм-төм алып килүләрен сорыйбыз. Балаларны 1 сентябрьгә әзерләгән вакытта мәктәп кирәк-яраклары, уенчыклар, мәктәп киемнәре җыйдык. Башка шәһәрләрдән Мәскәү һәм Самардан да ярдәм итүчеләр булды. Түбән Новгородтагы бер гаилә безгә почта белән мәктәп формасы җибәрде. Шахмат, уенчыклар җибәрүчеләр дә булды. Бер малай үзенең әти-әнисен югалткан фәкыйрь гаиләдән ул. Аның кесә телефоны юк иде. Бер гаилә аңа кесә телефоны алып бирде. 1 сентябрьгә әзерләнгәндә дә, яңа елга да без аларга бүләкләр әзерләдек. Яңа елда һәр гаиләгә барып, кыш бабай белән кар кызы котлап та йөрдем. Күпчелек балаларның әтисе дә, әнисе дә хәләк булды һәм алар әбисе я булмаса бабасы тәрбиясендә генә калды. Русиядә пенсияләр бик кечкенә булганга, әби-бабалар аларга артыгын булыша алмый. Без аларга уенчыклар, җиләк-җимеш һәм тәм-томнар җыябыз. Башта без әби-бабайларга шалтыратып, аларга нәрсә кирәклеген сорыйбыз.
Дип белдерде активистларның берсе. Азатлык радиосы Татарстанның хезмәт мәшгульле һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллинга ятим калган балаларга ярдәм турында киңрәк мәгълүмат бирсәгез иде. Алар айрым исемлектәме һәм контрольдәме, аларның бүгенге язмышы ничегрәк дигән сораулар юллаган иде. Хатта мәкаләнең 9 июль көнне әзерләнеп бетәчәге турында да әйтелде. 9 июль көнне Азатлык радиосына министрлыкның матбугат хезмәте башлыгы Рафаэль Гыниятуллин бу сорауга җавап бирә алырдай белгеч әлегә министрлыкта түгел, мин аның кайда икәнлеген әйтә алмыйм, берсе көнгә шалтыратыгыз дип кенә әйтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Болгар һәм Зия утрау һәйкәлләре ЮНЕСКО мәдәни мирасы исемлегенә кертелерме шушы ял көннәрендә. Петербурда үткән ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитеты җыенында катнашучылар Болгар белән танышты. Татар ханнары төзегән бу тарихи урында ЮНЕСКОдагы Русияның даими вәкиле Элеонора Митрофанова һәм оешманың элекке җитәкчесе Мөнир Бушинаки һәм башка рәсми кешеләр булып китте. Алар яңа төзелгән Ак мәчеттә булдылар. Хан сарае ак һәм кара пулат һәм башка башка тарихи һәйкәлләр белән таныштылар. ЮНЕСКО вәкилләре Болгарда барган торгызу эшләре белән бик канәгать калган дип хәбәр итә Татарстанның рәсми интернет сәхифәсе. Болгар җирлеге Идел булгарлары кабиләләре яшәүе белән генә түгел, Алтын Урда башкаласы татар ханнары төзеткән кала буларак та билгеле. Ул Русиядә сакланып калган бердән-бер Алтын Урда һәйкәле булып санала. Мәдәни мирасны саклау мәсьәләләре турында күптән түгел Татарстан Дәүләт Шурасында да сөйләштеләр. Хәзер бу хактагы язманы тыңлыйк.
Татарстан депутатларының республикада игълан ителгән мәдәни һәм тарихи мирас йылы кысаларындагы 3-нче очрашуы узды. Парламентның мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Розил Вәлиев сүзләренчә, соңгы 10 ел эчендә республикада мәдәни мирас корылмаларын төзекләндерү өчен 8 миллиард 887 миллион сум акча тотылган. Элегрәк Казанның 1000 еллыгы уңаеннан бу өлкәдә хәйран гына эшләр башкарылса, хәзер инде 2013 елгы универсиадага әзерлек кысаларында тарихи мирас һәйкәлләре төзекләндерелә башлады дип белдерде ул. Розил Вәлиев үз чыгышында тарихи һәйкәлләр белән беррәттән җәмәгатьчелек игътибарын рухи мираска да җәлеп итәргә кирәклеген белдерде. Аның сүзләренчә, Татарстанда үтә кыйммәтле 100 мең басма китап, революциягә кадәр басылган 150-дән артык газет һәм журнал, 20 меңгә якын кул язма саклана. Ә инде республика архивында 5 миллион тарихи документ исәпләнә. Безне бигрәк тә кул язма фондының 70%-ын ашыгыч рәвештә реставрацияләү эше борчый. Тиз арада без аларны тиешле саклау астына алмасак, аларны гомерлеккә югалтырга мөмкинбез дип белдерде ул. Аның чыгышыннан соң депутатлар мәдәният министры урынбасары Светлана Персованың мәдәни һәм тарихи мирас корылмаларын саклау өлкәсендә башкарылган эшләр турында төп хисабын тыңлады. Министр урынбасарының әдәбият эшлеклеләре хисабын хәтерләткән чыгышы депутатларда күп кенә сораулар тудырды. Әйтик, милли китапхана төзү турында мәдәният министрлыгы нәрсә уйлый? Ни өчен ел буена сөйләшенеп килгән мирас программын кабул итү өстендә министрлык бер кылында кыймылдатмый? Ни өчен тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне төзекләндерү турында министрлык алдан юл ярып бару вазифасын тиешенчә башкармый кебек сораулар күтәрелде. Персова депутатлар арасыннан мондый сораулар килер дип көтмәгән иде ахыры. Бераз югалып калды. Җавапларында төгәллек сизелмәде. Парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшиннең чыгышы Персова һәм мәдәният министрлыгының эшчәнлеген утка тотудан башланды. Министр урынбасары буларак бу эшләрдә кайнап торасы урынга сез үзегезнең хисабыгыз белән бер дә сөендермәдегез дип белдерде ул. Без, әгәр дә мәдәни һәм тарихи мирас йылы кысасында да тиешенчә эшләмибез икән, башка вакытта ничек эшләрбез? Тарихи корылмалар ел саен ныграк җимерелә. Без һәр эшләгән көнебезгә бәя бирергә өйрәнергә тиеш. Мәдәни һәм тарихи корылмаларны саклау, аларны төзекләндерү турында 3-нче тапкыр очрашып, теманы сөйләшәбез, әмма нәтиҗәсе генә аз. Бу темада халыкка күрсәтерлек эшләр күренми, диде парламент башлыгы. Казан прокуроры Илдус Нафиков исә үз чыгышында кайбер фактлар китереп, мәдәни һәм тарихи мирасны барлау, аны төзекләндерү һәм саклау өлкәсендә тикшерелгән эшләргә хисап бирде. Әйтик, аның сүзләренә караганда, бүгенге көндә Казандагы тарихи мирас саналган һәйкәлләрнең 30%-ының гына торышы канәгатьләнерлек. 130 һәйкәлнең тиешле документлары юк. 45 тарихи бина җимерелә башлаган. Бу арада Татарстанда игълан ителгән мәдәни һәм тарихи мирас елының тәмамлануына ярты елдан азрак һәм универсиада уеннары башлануга бер ел вакыт калып бара. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Төмән өлкәсендә мәчетсез авылларга имамнар шәһәрдән килә. Ялутыр шәһәре имам хатибы Раил хәзрәт Мәхмүтов өлкәнең татар авыллары буйлап ислам дине турында мәгълүмәт тарата. Ул үзенең эшен шактый нәтиҗәле дип саный, дингә игътибар арта ди ул. Шундый сәфәрләр вакытында бирелгән сораулар турында Раил хәзрәт Мәхмүтов азатлыкка үзе сөйләде.
Біздің ораза айыбыз Алла бұрса 20 июлі июлді башанады, бір ай болады. Қалымыздан келген кеші үнді ораза тұтса бек яқшы болыр еді. Ораза тұту үнді күннер ұсын. Күн ұсын болса да бір күн мі, екі күн мі, үш күн мі тұтып кетсек бек яқшы болады. Елі болады әйдетлер ғой 10 күн башында, 10 күн ортасында, 10 күн ақырында тұтса, тоже яқшы болады. Алай тұта алған кіші тоже айбет. Мен аларын аңлайым, шул ауыл, ауылдан шыққаш, шул ауылда ешегеш, аңлайым, нәрсе турлы алар ойлай, нендей проблемалары бар. Яшлар білен шырашқанда, енді көп, вот, что интересно, никах турлы вопрослар шыға. Қойшын ұқтырға, неше ұқтырға, ұл бік шатландыра. Соң, ұлырақ яштагілер білен енді сүйләшкенде, олар құрып қадет тұрлы, шыл мәжліслер неше ұстырырға, шындай вопрослар енді возникает. Садақа тұрлы көп вопрослар келіп шыға. Никахлар ұздырғанда, «Ла иляха иллалла Мухаммаду Расулуллах» кәлемесін бүгінгі күнні практически 100% дұрыс әйтелер. И аңлайлар нәрсе әйткәннәрен. Шиде ел элек, бу ла иляха иллалла Мухаммадур Расулуллахны, ну, кавер кайтитеп шулай әйтәләр иде. Хәзер бүгенге көнне Аллага шөкер әйтә башладылар. Ул уже бер показатель мин уйлыйм.
Раил хәзрәт Махмутовны үзен сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аларсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы яклардан тагын бер хәбәр. Төмән журналистлары ялутырды татар эзләрен тапмаган. 8-нче июнь көне Төмән матбугат фестивалендә җыелган матбугат әһелләре Ялутор һәм Заводоуковский шәһәрләре белән таныштылар. Өлкәнең мәгълүмати сәясәт департаменты җитәкчесе Александр Новопашин былтыр Тубылда үткән фестиваль һәркемнең күңеленә хуш килүен, шунда алдагы елларда да өлкәнең төрле төбәкләре һәм халкы белән танышуны дәвам итергә килешүләрен белдерде. Быйылгы фестивальдә 3 автобус хатыелгән масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләрен экскурсиягә алып киткәннәр. Онда татарларга бәйле урыннарны да күрсәткәннәр. Мәсәлән, Ялутор астрогы элекке байлар торагын гәүдәләндерә. Монда төрле һөнәр осталары мастер-класс үткәрәләр, сувенирлар тәкъдим итәләр. Яшь парлар да яратып өлгергән бурынны килеп таганнарга атыналар, уктан аталар, аларны аппак кәҗә бәтие күркәләр сәламли. Тикелекке Себер татарлары төзегән шәһәрчекне җимереп барлыкка китерелгән бу каланы туристик маршрутында татарларга кагылышлы тарихына урын юк шикелле тоелды. Ялутор хан хөрмәтенә салынган шәһәрдә татарлар күп яши. Монда зур мәчет эшли, имамы Раил Мәхмүтов үз вазифасын чын күңелдән башкара. Милли мәдәниятләр үзәгендә татар бүлегендә фидакар җанлы Зөләйха Кожевникова мәдәниятебезне саклауда үзеннән өлеш кертә. Олар бергәләшеп мәчеттә җәйге лагерьда оештыралар. Ярдәмче депутатыбыз да бар. Тик татарлар бик сүлпән бездә, дип сөйли Мөршидә ханым Җиһаншина. Бу язманы тулырак итеп сез безнең Азатлык сәхифәсендә укый аласыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Төрек сериаллары дөньяны яулый, әмма Татарстанны түгел. Якын көнчыгышта һәм гарәп илләрендә үткәргән сораштыру нәтиҗәләре халыкка төрек сериаллары якын булуын күрсәтә. Элегрәк Америка Кушма Штатлары Латин Америкасы сериаллары бөтен дөнья экраннарын тәэмин итеп торса, бүген зур сегментны Төркия үзәгенә аудармакчы. Мисал өчен, якын көнчыгышта һәм гарәп илләрендә үткәргән сораштыру нәтиҗәләре буенча анда яшәүче халыкка Төрек сериаллары якын икән, хәтта Израильдә төрек сериалларына өстенлек бирә. Әмма Татарстан бу эштән читтә кала. Бу хакта хәзер язма тыңлыйк.
Беренче карашка мондый вазгыятьне бик җиңел аңлап булам. Төрекләр гарәпләр белән якын халык. Дин буенча да, әдәп буенча да, холык буенча да. Ислам дәүләтендә җитештерелгән сериалларда шәре тәннәр күренмәс, сүгене булмас, әмма гомумән мөселман кагыйдәләреннән читкә китү юк. Күптән түгел Төркия дөньяви дәүләт булганда экранда төрлесен күреп була иде. Әмма хәзер кешенең карават тормышын күрү сирәк хәл. Түрік сериалларының бірінші оңашылары 2006 елда көріне башланды. Яқын күншіғашының 22 елінде көрсетуші MBC каналы «Гүміш» сериалын көрсетуге құқықлар ала. Сезонны тәмамлай тұрған соңғы серияны 85 миллион кіші қораған. Түрік сериалларына ортқан қызықсынуны тарих білінде бәйләп бола. Көршідегіне орнашқан мәмләкетлер 600 елдан артық Османлы империясы составында ешегенлер. Мәселен, «Бір заманлар Османлық қиям» сериалының бір бөлімін сатып алу Дубай телевидениесіне 75 мін долларға түшкен. Русия телеканаллары да Османлы империясы тарихына иғтибар ете. 2011 елда шыққан «Мұхтәшәм 100 ел» сериалын «Домашний» телеканалы сатып алды. 2012 елның күзінде 3-ші сезоны көрсетіле башлаяшақ. Бұл сериалының популяр болуын көрсете. Оның іштәлігі тарихи уақиғаларға тоянып ішленген. Сериал Османлы империясы білен ең көп идара еткен Бүйік Сүлейманға қағылышлы шырларыны құлашылай. Сериалда яқынша 1520 елда әсер етіп алынған Роксолананың тұрмышы да шағылыш тапқан. Роксолана уәзір Ибрахим патша тарафынан Сүлейманға бөлек етіп берілә. Ислам дінін қабыл еткен шибер қыз тездән Солтанның бірінші рәсми хатынына әйләнә һәм дәүләт эшләрен хәл итүдә дә катнаша башлый. Сериалның популярлыгын аңлау авыр түгел, чөнки төрекләргә кияүгә чыккан меңләгән урыс, украин, белорус кызларына бу тема бик якын. Куртлар вадасы сериалы бөтен дөньяга низак чыгарырга өлгерде. Бу сериалда авторлар Төркия агентларының батырлыгы турында сөйли. Бер бүлемдә алар Гыракта, икенчесендә Фәлестиндә эшитә. Төп герой Полат Әләмдәр шин батыр итеп сүрәтләнә. Якын көнчыгышта зур кызыксыну яткан сериал Израиль хөкүмәтенә бик ошап бетмәгән. Фәлестин һәм Израиль низагы хакында махсус төшерелгән Куртлар вадасы Фәлестин бүлеме 2011 елның 27 гыйнварында тәкъдим ителде. Ә 27 гыйнвар дөньяда Холокост корбаннарын искә алу көне буларак билгеләнә. Израиль хөкүмәте премьера вакытын күчерүне таләп итүгә карамастан, продюсерлар нәкъ көнендә үк күрсәттеләр. Сериалның бүлеме Фәлестингә ярдәм китерүче карапны яһудләр тарафыннан утка тоту хакында бара. Гомумән, төрекләрнең Фәлестин-Израиль низагына үз карашы, мәсәлән, Куртлар вадасы Ирак бүлемендә кеше органнарын сатучы яһуд табибы күрсәтелә. Ә сюжеты Америка солдатларының Ирактагы вахшилегенә корылган. Россия халыклар дуслыгы университеты студенты Мәлике Гыйльманова фикеренчә, төрк сериаллары әкияткә ошаган. Төрекләр әкияти дөньяда яши бит. Алар үзләре дә Төркияне әкият дип уйлыйлар. Мәхәббәт турында сериалларны хәтта ир-атлар да яратып карый. Якын көнчыгыштагы популярлыгын сыйфат та күрәм, чөнки гарәп илләрендә яхшы сериаллар төшерә белүләренә шикләнәм. Миңа, мәсәлән, «Мөхтәшим 100 ел» сериалы ошый. Әмма мин аны мәхәббәт ише түгел, ә сыйфатлы булганы өчен карыйм. Аны көнбатышка да саттылар бугай әле. Төркиядә «Ялан дөнья» сериалын бик нык яраталар. Олылар да, яшьләр дә карый, ди Мәлике Гыйльманова. Төрек сериалларының үз нюанслары бар. Беренчедә ул һәр вакыт әкият. Әкият бөтен кешегә дә кызык. Аларның сюжетлары хин сериалларына охшаш. Рухи кичерешләр, яралы язмышлар никадәр күп булса, сериалның рейтингы югары була. Сәяси моментны да читкә әйтермәс идем. Хәтерләсәгез, АҚШ-та 11 сентябрь вакыйгаларыннан соң романтик комедиялар артып китте. Төркиядә шул ел буенча бармакчы ахыры дип уйлый. Русия халыклар дуслыгы университеты студенты Мәлике Гыйльманова. Хәтта Израильдә төрек сериалларына өстенлек бирә икән. Бөтен дөнья телеканалларында Латин Америкасы сериаллары кимеде, илләрнең үзләренә җитештерү кулайрак. Ә Татарстан һаманда Бразилия һәм Мексика сериалларын татарча сөйләтә. Педро, Хосе, Мария Клауди язмышларын караганча, үзебезнең халкыбызга якын төрек сериалларын тәрҗемә итү күпкә акыллырак адым икәнен аңлау кыен түгел. Ләкин әлегә татарча каналлар бу мәсьәләдә бик ашыкмый. Измир татар җәмгыяте җитәкчесе Бәхзат Акташ төрек сериалларын күбрәк олылар карый белә. Без яшь чакта акыш киноларын карап үстек. 10 яшьтән башлап тормышымда гел Холливуд кинолары булды. Бу халык ихтыяҗын тиешенчә канәгатьләндерде дип әйтә алам. Бүгенге көндә миңа 60 яшь. Безнең кинотеатрларда гел йөреп торырга мөмкинлегебез юк, ә менә яшьләр анда еш була. Шуңа күрә олырак кешеләр сериаллар карауны кулай күрә. Соңгы елларда төрекләр андый сериалларны бик күп эшләде. Өстәвенә, безгә төрек менталитеты бик якын, ә яшьләр әлегә төрек мәдәнияте белән якыннан таныш түгел, ди Бәхзат Акташ. Һәм Шәхсән мин бик кызыксынып әйле бер гечер заман ки Фатма Гүл сучу сериалларын яратып карыйм ди ул. Куртлар вадисе башта халыкта зур кызыксыну уяткан иде, әмма соңгы елларда туйдырды. 80-90 елларда Төркиядә мафиялар күп иде. Аларны битергән полиция хезмәткәрләре турында күп фильмнар төшерелде. Куртлар вадисе дә төрек полисменнары батырлыгы турында төшерелде, диде Бәхсәт Актар. Төрек сериалларының популярлыгы Төркиянең дөньяда тоткан урынында билгеле дип уйларга хокукыбыз бар. Масса күләм сәнгать аша мәмләкәтне популярлаштыру иң яхшы сул икәнен аерым ачык. Шуңа күрә Төркия үзенә туристлар да җәлеп итә, хөрмәтен дә арттыра.
Башкортстан җәмәгатьчелеге бу көннәрдә үз оешмаларының җыенын үткәрде. Сәяси мәсьәләләр арасында Россия президентына җибәрелгән хат федерализмның киләчәге булды. Башкортстан хәбәрләре белән тулырак итеп Мөнир Вафин.
Краснодар краендагы су басу фаҗигасе һәм Украинада Россия автобусы һәлакәткә таруы уңайыннан 9 июль Россиядә, шул исәптән Башкортстанда да матәм көне. Әлеге һәлакәтләрдә мәрхүм булучылар арасында башкортстанларның булуы турында мәгълүмат юк. Краснодар краендагы фаҗигәдә зыян күрүчеләргә Башкортстанда гуманитар ярдәм җыю башланды. Аны бердәм Россия фиркасы каршындагы Яш гвардия хәрәкәте оештырды. Гуманитар ярдәмнең беренче йөге 13-14 июль җибәреләчәк. Истәрәтамак шәһәре янындагы Торатау тавы янында Башкорт җәмәгатьчелеге оешмалары җыен уздырды. Аның көн тәртибендә ике мәсьәлә: башкорт җәмәгатьчелеге эшлеклесе язучы журналист Зөфәр Толымгужинның 70 яшен билгеләү һәм көнүзәк сәяси мәсьәләләр. Әлеге узган җыен турында Октамыр башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишев шуларны сөйләде. Башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишев икенче көн тәртибе хакында шуларны ирештерде.
Тротау тавы, нитейбен, гарантия алған көк. Абылай, әкуны,
Бу Актамыр башкорт жамаатчылык уюшмасы рәисе Ирек Агишев булды. Шорада татар жамаатчылык уюшмаларыннан да ике вакил катнашты. Хәзер аларның фикерен тыңлап узык. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тайпов. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тайпов булды. Милли мәдәни мөхтәрият әгъзасы Зөһрә Кинҗабаева.
Гади халык белән, ябай халык белән сөйләшеп утырдык. Өстәлләр әзерләгәннәр иде бик матур. Анда ул шундый матур табигать кочагы инде. Шуннан башкорт халкының да бөтен проблемалары безнеке татарларныкы кебек икән. Шулай ук тел, гореф, гадәт, йолаларны саклап калу, республикаларны бетертмәү, мәктәпләрне яптырту. Шулай ук җир асты байлыкларын, табигать байлыкларын саклап калу, анда шушы тратауны коммерсантлар сатып алмакчылар икән. Шуңа башкорт туганнарның бик тә эшләре кушып инде, шушы матурлыкны бер кешегә дә, мәскәүлеләргә дә бирмәскә дип шушылай сөйләшеп утырып алды инде. Мин аңладым инде, ябай халык безнеңчә уйлый, яши, шуңа күрә киләчәктә бергәрәк яшәргә, бергәрәк эшләргә дигән уй белән бер-беребезне аңлап, әзрәк бәхәсләшеп булса да, шушылай тик матур тәэсиратлар алып кайттым мин.
Бу милли мәдәни мөхтәрият әгъзасы Зөһрә Кинҗабаева булды. Башкортстанның Мияка районы Баязит авылы зур бәйрәм үткәрде. Ул шәҗәрә һәм нәсәп гыйлеме бәйрәме. Әгәр моңа кадәр республикада шәҗәрә бәйрәмнәре узса, монда беренче тапкыр нәсел-нәсәп сүзеннән бәйрәм нәсәп бәйрәме буларак та билгеләнде. Бу бәйрәм хакында аны оештыручы Уфаның Ихлас мәчете имам хатыйбы Мөхәммәт хәзрәт Галләмов шуларны сөйләде.
Әйтәләр бит, тарихның кабылғаны сайын қиыла яшығы дилер. Қатламдары орасыннан біздің милләт шыға, татар шыға дейміз. Мәне 433 елының хижри ел білен Шағбан айында, сүйікті пайғамбарымыз үшін мақсы шығатылған айда, Башқұстан Жұмғариеті, Мияка түбәге Баязит ауылында шәҗәрә бәйрәме. Инде без аны бәйрәм дип кенә түгел, нәсәп гыйлеме көннәре дип үткәрдек. Авылыбызда без белгән тарихта беренче тапкыр шушы нәсел-нәсәпләрне барлау, бу гыйлемгә әһәмият һәм үзебезнең тарихыбыз сәхифәләренә күз салу көннәре булды. Әлбәттә, без бу бәйрәмгә авылыбызда туып үскән әле исән Башкортстанда һәм бөтен Россиядә һәм чит илләрдә яшәгән бөтен кардәшләребезне, авылдашларыбызны чакырдык. Күрешү шатлыгыннан әлбәттә без ул көндә җырлаштык та, биештек тә, җылаштык та, гөрләштек тә дигәндәй, һәм бу көнне инде Баязит халкына, Баязитның халкы тарихына, аның мәдәниятенә башланган, дини мәгъшәтенә багышланган фильм күрсәтелде, и мөкаддәс туган як дип исемләнгән бу фильм. Һәм фәнни гамәли конференция. Конференцияның да исеме «Кавымнарыбыз рухына тугры булыйк» дип исемләнде. Һәм бу фәнни гамәли конференцияда Уфа башкаламыздан, республикабыздан галимнәр катнашты. Һәм бу нәсәп гыйлеменең тарихыбызда, рухи өйрәнешебездә аның урыны хакында бик күп мәгълүматлы фикерләр әйтелде, чыгышлар ясалды. Инде Баязит халкы яшьләре бик күп җыелганнар иде. Без моңардан шундый бер файда, шундый чыгымты күрдек. Адам балалары бит инде һәммәбезгә мәгълүм, гасырлар дәвамында таркалыктан бердәмлеккә ирешкәннәр. Һәм менә шушы Баязит бәйрәмендә дә, шәҗәрә бәйрәмендә халкыбыз бер булып, эре булып, гамәл һәм фикердә бер булуыбыз хакында күп фикерләр әйтелде. Һәм дә инде Баязитыбызга, авылга багышланган әсәрләр дә, шигырьләр дә укылды. Мәсәлән, шуларның берсе: «И Баязит, күңелем солтаны, җиләш җилләрендә әнкәмнең дугасы бар, шадра гөмбәзләргә сыенганнар, нечкә каләм каләм манаралар», дип авылыбызга без мәдхия кылдык. Һәм дә халкыбызга мөрәҗәгать иттек: «Халкым, мәхәббәтем, ватаным, солтанатым, җиреңне үбеп», дидек дугалар гәүһәри һәм таһи булсын дип сәналәр җәүһәри.
Бу Башкортстанның Мияка районы Баязит авылында узган Нәсәп гыйлеме бәйрәмен оештыручы Уфаның Ихлас мәчете имам хатыйбы Мөхәммәт хәзрәт Галәмов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстанның ауыл хуҗалыгы тармагында терлекчелеккә караганда яшелчә үстерү табышлырак ди. Апас район эшкуарлары Лилия Зәйнуллина һәм Илдар Кавиев. Алар зур мәйданнарда кыяр һәм гөмбә үстерә. Ә шул ук районда терлек асраучы гаилә фермеры Галимҗан Сабиров авырлык белән көн күрүен, киләчәктә яхшырак булыр дигән өмет белән яшәүен әйтә. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Мисхакый дәвам иттерә.
Гектарга якын мәйданны биләгән теплицада кыяр үстерүче Лилия Зайнуллинаның укытучылыкны ташлап кинәткене эшкуар булып китүенә күпләр гаҗәпләнеп карый. Авыл хуҗалыгы тармагында үз эшен башлаганчы ул 7 ел балаларга татар теле һәм әдәбияты укыткан. Татарстан күләмендә эшкуарларга, фермерларга кредит бирү программалары чыккач, үз эшен булдырырга карар кыла, җир алып теплица төзи. Бүген аның Апас, Тирәяк районнар һәм Казанны кыяр белән тәэмин итеп торуына 5-нче ел киткән.
Беренче елларны инде кичерәк мәйданда эшләгән идек. Хәзерге көнгә инде без 1 гектар мәйданда кыяр үстерәбез. Һәм менә тагын инде чәчәкләр үстерү белән шөгыльләнәбез.
Чәчәкләр әле шул елдан башладыгызмы, алдагы елдан?
Чәчәкләрне шулай ук 3-нче ел үстерәбез инде. Район безгә шундый тәкъдим ясады. Районнан яшелләндерү өчен чәчәкләр үстереп бирергә һәм безгә инде яңа эш булды инде.
Үзәстер булдымы соң?
Әйе, район бик күп ала һәм инде райондагы матурлыкны күреп, халык хәзер районнан да күбрәк итеп чәчәк ала бездә.
Ди Лилия Зайнуллина. Ул зур мәйдандагы теплицада кыяр үстерү нишкәлекләрен өйрәнеп, заманча эш йөртергә тырышкан. Табигый газ белән җылытудан тыш, сугару һәм туфракны җылыту системасын да эшләткән. Шулардан соң кыярның уңышы бермә-бер арткан.
Елдан ел технологияны яңартабыз. Менә быелгысы елны инде без тамыр системасына җылы булсын дип инде отопительный системаны үзгәрттек инде. Җирдән хәбер түтәлгә җылылык системасы суздык. Һәм шулай ук инде җылылык җирдән бирелгәннән соң минеральный ваталарга күчте инде. Минеральный ваталарда хәзер кыяр үстерәбез. Әлегә инде без мал объемный технологияда эшләгән булсак та капчыкларда үстерә идек.
Кыяр кайчан өлгерә инде монда?
23 февральгә егетләр бәйрәменә өлгертергә тырышабыз инде. 8 мартка инде күбәйтеп сатабыз инде.
Барлыгы кайчан салынган җиргә?
Январь башында. Январның 8-ләре, 10-ларында без чәчәбез кыярны.
Ноябрь, декабрь айларында монда эшләп
торабыз. Декабрь айларында без инде рабочыны ял иттермибез әлбәттә, ремонт эшләре белән шөгыльләнәбез, җирләрне әзерлибез. Шуңа күрә эшебезнең тукталмый.
Эшчеләр дигез күпме алар сездә?
Безнең бүген көндә 19 шеф.
Һәм аларга эш хакы биреп торасыз.
Әйе. Авансны вакытында һәм зарплатаны вакытында түләп барабыз, Аллага шөкер.
Лилия Зайнуллина белдерүенчә, Татарстанда яшелчә үстерүнең бу төре белән күп кеше шөгыльләнә ала. Кыяр үстерүгә кергән хезмәт үз-үзен аклап табыш та китерә икән.
Безнең кебек фермерлар өчен ниндидер показательный республикада бер теплица кирәк, һәм менә ниндидер укулар оештырырга кирәк. Шушылай менә шәхси шөгыльләнергә теләүчеләр бик күп. Үстерсәң, кыярны, помидорны сатып була, сбыты бар. Шуңа күрә үстерергә өйрәтергә кирәк һәрбер кешене. Ул беренчедән бик күп эш урыннары инде, налоглар бит инде. Икенчедән кешенең үзенә яшәешкә омтылыш, үзенә шөгыль бит инде. Менә хәзер бит инде мөмкинчелекләр зур, менә мондайрак зуррак, берәр гектар объемга чыгып эшләр өчен дә кредитлар алырга мөмкин бит инде. Әлегерәк кредитлар да алып булмайды. Хәзер менә банклар теләгәнчә кредитлар да бирәләр. Просто үзебезгә тырышып эшләргә кирәк, һәм вакытында кредитларын түләп, үзебезне акларга гына кирәк.
Диде Татарстан күләмендә күпләп кыяр үстерүче эшмәкәр Лилия Зайнуллина. Шул ук районның Кырмаш авылы фермеры Илдар Кававиев та теплицада кыяр үстереп карый. Тик Зайнуллина кебек мол уңыш алмый. Шуннан ул меңәр квадрат мәйданлы бинада вишенка гөмбәсе үстерә башлый.
Кемдер әйтте инде миңа, мәсәлән, гөмбәләр үстерәләр икән дип, без кыяр үстерәләр икән.
Теплицада.
Теплицада. Кемдер әйтте, гөмбәләр үстерә була икән, шулай интересоваться итеп киттем инде. Саратовка барып кайттым укып, ике атна. Шулардан уга барын алдык. Лизинг грант программа буенча. Менә шулай башладык. Ноябрьдә шулай башлаган идек. Менә хәзер гөмбәләр алабыз.
Нинди гөмбә бу?
Вишенка гөмбәсе.
Ашарга ярый.
Ярый, иң файдалы гөмбә бу.
Нәрсә бар шуның?
Бөтен нәрсә бар. Бу 80% итне алыштырады. Бу диеталарга да, гипертоникларга. Бөтен нәрсәгә файдалы. Менә интернетка кереп карагыз.
Илдар белдергәнчә, республикада моның кадәр мәйданда гөмбә үстерүче юк. Бу Татарстан өчен яңа төр юнәлеш санала. Гөмбәне ашарга өйрәнеп кенә киләбез ди ул. Шуңа да аның уй ниятләре зурдан күренде.
Хәзер инде кайларга җибәрәсез?
Бүген дәхиллеге Иделвиска,
Казанга.
Казанга. Шул спрос көндәген арта без башта чамалаган инде эзерек чыгарып, спросны җыярга хәзерне арта башлады, Аллага шөкер. Шул күбрәк чыгара башлады хәзерне.
Бу ел дәвамында үсә торган.
Ел дәвамында.
Ничек җыяламны уңышы?
Чыгып бер. Кем сайын аны блоктан кайсындандыр чыга тегесеннән чыгамысыннан чыга ул тегес әйтеп булмый кайсыннан чыга.
Бер блок күпме вакытта уңыш бирә?
Бул нисек бер айда бирә?
Менә бу синең бинада ничек кырылган гөмбә үстерү?
Башта инде салам торатабыз, аннан соң шул машинасында специаль шул машинасы. Шунда пешерә, шунда су сала, влажность инде температура. Мында главный температура кирәк, температура, влага и загазованность на хвороб тараге, не то после вашего.
Газ, ага, джейлсом газ.
Мне шел тирскейли не бутинде, тирсти бинде шел процесс ворвач, углекислый газ шел, а шел на хвороб тараге.
Шагар тараге артаны?
Шагар тараге артаны. Сапхала гатырге, углекислый шагару кере.
Татарстана бар мынды яйвы?
Мынды из урабиумда, бізны шикелі агында йох.
Че квадрат метрда?
Мыны 200 квадрат метр, но біз мында айва 50 тонна шагару бар.
Гымбе. А бу ауқ жалы местерлығы ұстымы
Лизинградна?
Ди фермер Илдар Кававиев. Апасының тәугелді ауылынан Ғалимжан Сабиров та фермер, ғайлә фермасы тұта. 30-лап сауым сыйыры, бұзаулары бар. Ауылда имам вазифасын өтей. Тик ол яшелчә өстерүчеләрдән айырмалы боларақ табыш хақында бір не әйтмәді. Бергәненә шүкір, ауырлықлар бар, дип сөзін башлады.
Строительный техникумны бітіріп, строитель профессиясын алдым инде. Көп шәһәрләрдә эшләп йөреп, туған ауылға кайттым. Менә хәзерге вакытта терлекчелек белән гаилә фермалары тезеп инде эшләп хезмәт итеп ятабыз. Бергәненә шөкер, авырлыклар бар, әмма дә ләкин өмет сүнми, булар дип гел дә алга карап яшибез. Хәзерге вакытта терлек программалары эшли. Менә бу фермалар инде 2008 елны семейный ферма программасы белән алынган беренче Россельхозбанк кредитларыннан башланды. Аз гына дип шул бер 5 сыер вагына исәпләгән идек. Әмма дә ләкин булышабыз дип торганда инде программалар эшләп китәр дигән өмет белән зуррак стройкага да тотындык. Бүгенге көндә 24 башка сауым сыерына исәпләнгән фирма төзеп ятабыз.
Ди Галимҗан Сабиров. Ул дәүләт биргән программаларны кулланып аякка басарга, күпләп терлек асрарга тели. Ләкин әлегә 5-кә яралырдай булып йөгереп йөри. Эш баласы тормыш иптәше аңа ярдәм итә. Апасының Кызылтау авылында яшәүче Татарстан яшьләре газетасы хәбәрчесе 40 ел биология фәнен укыткан Фәхим Салаватуллин гаилә фермаларының киләчәге юк дип саный, чөнки алар табышсыз эшли.
Менә хәзер гаилә фермалары тигезләр дип яшәп бит инде. Бу чын кул хезмәтенә нигезләнгән хезмәт. Аның нәтиҗәсе минемчә бик көтелми. Чөнки 10 сыер асрап та, шу 10 сыерның саткан сөте табыш китермей. Үзенә тулган чыгымнарны каплый алмый.
Беренчектә.
Бу каплырган мөмкин. Әгәр дә инде 10 сумнан сөт сатасың икән, димәк аларга 10 литр сөт алу өчен 10 азык бирәмлеге курма бирергә кирәк, фурор бирергә кирәк. Ә ул 10 кило сумы дигән сөйнде. 10 кило сумның бәясе 10 кило сөтнең бәясеннән бик тә күп тапкыр артык. Анда хезмәт бәясе кермәгән. Хуҗалык кырмалары бәясе дә кермәгән.
Диде Фәхим Салаватуллин. Бу фикер белән районнарның авыл хуҗалыгы идарәләре дә килешә. Тик кычкырып әйтмиләр. Тыштан йылмайып, эчтән министрлыкны сүгеп яши бирәләр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инхилабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге өзекнең темасы милли идарәнең җаваплылык хисе, икенче бөтен Русия мөселман гаскәрләре курылтае.
Мәркәзи хәрби шура 2-нче корылтайын 1917 елның 1 декабрендә үткәрүне тәгаенлый. Ләкин большевиклар түнтәрелешеннән соң вәзгыят катлауларының сәбәпле аны бер айга кичектерергә мәҗбүр була. Шулай итеп, гаскәриләр корылтайы Казанда 1918 елның 8 гыйнварында ачылып, 3 мартта гына эшен тәмамлый. Икенче бөтен Русия мөселманнары гаскәри корылтайын Мәркәзи хәрби шура рәисе Ильяс Алкин ачып җибәрә. Һәм үз чыгышында һәр милләт үзенең үз демократиясенең теләкләренә ирешергә тырыша. Инде хәзер бу эшне башкарыр вакыт безгә дә килде. Бу корылтайыбыз безнең улы бер кеш буларак фикерләребезне милләтебезнең демократиябезнең теләкләрен гамәлгә ашырырга тырышачак. Шушы өмет белән бүген эшкә керешәбез дип белдерә.
Хәрби шураның басмасы булган Известия Всероссийского мусульманского военного шура исемле газетаның 1917 елның 23 декабрь санында Казанда 20 мең, Оренбурда 12 мең, Уфада 15 мең һәм шәһәрләрдә 10 мең мусульман гаскәри булуы хәбәр ителә. Әлбәттә инде Мәркәзи хәрби шура аның рәисе Ильяс Алкин үз чыгышында әйткәнчә, үзен көчле, кудрәтле хис иткән. Корылтайда барлыгы 200 тирәсе вәкил катнаша, аларның күпчелеген милләтче демократик офицерлар, мөселман тәрбиясе алган авыл тумасы солдатлар тәшкил итә. Алардан тыш делегатлар арасында төрле сәяси агымнарның тарафдарлары, эсер, меньшевик һәм большевик яклылар була, якынча 40 лап кеше. Большевикларның саны 22, сул эсерларныкы 13 була. 97 кеше сул карашлы милләтче, 24-те урта эсерлар. Корылтайда җәмгысе 141 татар һәм 35 башкорт катнаша. Шунысы да игътибарга лаек. Делегатлар арасында Төркиядәге Иттихат вә Тәрәккый фиркасы әгъзасы Хәлил Хәсән дә була.
Сиездә күп кенә мәсьәләләр тикшерелә, әлбәттә иң мөһимнәре арасында милли хәрби берләшмәләр төзү мәсьәләсе була. 95-нче мөселман полкы командиры Әкрәм Биглов полк солдатларының корылтайны иң соңгы пулыларына кадәр яклаячагын белдереп, делегатларны шуңа ышандырырга тырыша. Чөнки ул көннәрдә Казанда хакимият большевиклар кулына тулысынча күчәяза. Корылтайда каралган икенче әһәмиятле мәсьәлә Идел Урал дәүләте төзү. Аның буенча Юсуф Музафаров делегатларга карар проекты тәкъдим итә. Ул түбәндәгечә була. Көньяк Урал һәм Урта Идел өлкәсен Идел Урал Советы Җөмһүрияте исеме астында Русия Халык Советы Җөмһүрияте Федерациясенең бер өлеше итеп кабул итү. Исеме телгә алынган җөмһүрияне игълан итү өчен махсус җыелыш үткәрү. Совет Үзәк башкарма комитеты исеменнән вакытлы хөкүмәт төзү һәм шул хөкүмәткә демократик оешмаларның вәкилләрен, земство, шәһәр, почта, телеграф, тимер юлчылар профсоюзлары, милли оешмалар, милләт мәҗлесе хәйәте һәм башкорт корылтайы вәкилләрен кертү.
Бу тәкъдимнәрдән күренгәнчә, Мәркәзи хәрби шура большевиклар хакимиятен кабул иткән була. Тик шунда да аның милләт мәҗлесе тарафыннан кабул ителгән Идел Урал проектын Совет Җөмһүрияте рәвешендә булса да гамәлгә ашыру ниятеннән ваз кичмәве мактауга лаек. Казанда 2-нче бөтен Русия мөселман гаскәриләре съезды дәвам иткән вакытта Мәскәүдән күрсәтмә алган Казан большевиклары шәһәр хакимиятен кулга төшерергә ашыган. Корылтайның эше сузылганнан сузыла бара, ләкин һаман да дәвам итә. Аңа бик зур өметләр баглап килгән делегатлар бирелгән вәгъдәләрнең үтәлмәү нәтиҗәсендә төшенкелеккә бирелә башлый. Хәтта хәрби шура басмасы безнең тавыш гәҗите битләрендә дә зарланулы язмалар күренә.
Улары да Казанда чуалышлар ишая, делегатлар кораллана, сиез хәрби лагерьга ашый башлый. Иминлек мәсьәләсе көн тәртибенә үк килеп баскач, корылтай делегатлары булак артына күчеп эшләрен анда дәвам итә. Булак Корылтайчылар белән большевиклар арасында әйтерсең фронт сызыгын тәшкил итә. 95-нче мөселман полкы да қаланың бу өлешендә урнашкан була.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инхилабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Мәскәүдә бер төркем мусульман татар яшьләре мусульманча яшәргә тырыша, татар балаларына ярдәм итә, табигатькә бергәләп ял итергә чыга. Бу хакта кызган таба тапшыруы алып баручысы Рөстәм Мисхакыйга Мәскәүдәге IT белгече үзе мөслимә сөйләгән. Сезнең игътибарга кызган таба тапшыруын тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Таба. Кызган таба.
Без бүген сөйләшәбез Мәскәү кызы, Мәскәү татар мусульман яшьләре төркеменең бер әгъзасы Алия Багавиева. Алия менә Казанга кунакка кайтты туганнарына. Башта үзеңне таныштыр әле. Әтиең кайсы районнан синең? Шушы Татарстаннанмы? Һәм Мәскәү якларында ничек син тудың?
Исәнмесез? Минем әнием Апас районыннан, әтием Тәтеш районыннан, Тырмавылы, Ылытырмы. Һәм алар 87-нче елда Мәскәүгә күчтеләр һәм шунда бер туйда, туган туйларында таныштылар. Мин тудым Мәскәүдә.
Ничәнче елгы син?
88. Укыдым мәктәптә.
Мәскәүдә?
Әйе.
Урыс мәктәбендә?
Әйе, урыс мәктәбе. Укыдым яхшы, медаль белән бетердем.
Бүгел бишлегә?
Әйе. Һәм институтка кердем, энергетический. Мин профессия буенча айтишник, информацион технологиялар белән эшлим.
Бу тема безгә бик тә якын, чөнки Татарстанда гел IT өлкә, интернет өлкәсеннән гомумән яңа технологияләр буенча алдынгы дип әйтәләр бит инде. Менә сезнең күзлектән ничек күренә торгандыр Мәскәү күзлегенә? Шуны да Татарстанны сез беләсезме? Шушы өлкәдә IT өлкәсендә алдынгы дип?
Йо, Татарстанда ничек IT Татарстанда ничек развиваться итә, ишетмибез.
Кызган тоба.
Син гадәти тормыш белән яшәдең күпмедер, әйе бит? Менә бу татар мусульман яшьләре төркеменә килеп керү тарихы белән таныштыр әле.
Минем сеңлем Айгөл бар. Ул музыкальный мәктәптә укыды һәм 8-нче класста без аны күчерде башка мәктәпкә. И ул шунда бер татар кызы белән танышты, Илмира исемле. Һәм шул Илмира дин семьясына әтиенисе укымышлы кешеләр һәм шушы семья мине дә дингә тарттылар, китаплар бирделәр, мәчеткә барып проповедь тыңлап.
Вәгъз тыңладым.
Әйе.
Кызык бит инде, барыбер әле дин өлкәсендә булмаган бер туташка, мәсәлән, сиңа кинәт кенә бу өлкәгә килеп керү яңалык булдымы? Әллә инде син күпмедер белә идеңме?
Үзем күңелемдә гел беләдерем, что бар Аллаһ Тәгала. Кичкенә чагында мәктәптә укыганда мин кич белән ятканда гел Аллаһ Тәгала рәхмәтләремне әйтәдерем һәм иртәнге көндә нинди эшләрне эшлисем килә, шуны сырыйдырым. Һәм бөтен теләгән теләкләремне миңа Аллаһ Тәгала шушы дөньяда оештырып бирде. Менә уку буенча да, эш буенча да.
Әйтергә кирәк, син яхшы эш эшлисең һәм яхшы түләнә.
Ия.
Бәрәкәтле эш.
Ия. Мин руководитель отдела.
Нинди оешма?
Ритейл, розничная торговля. Һәм мин информационная поддержка отделында эшлим.
Һәм шуның җитәкчесеме?
Ия.
Конкретрак, менә ниндирәк төркем ул, аларды кайлардан, ниндидер оешмага берләшкәннәрме, аның исеме бармы?
Бездә Мәскәүдә әлләнчә группа бар. Татарлар, мусульманнар, анда гел татар гына түгел, башка да мусульман кешеләре бар. Бар олы кешеләр, инде аякка баскан кешеләр, хатыннары, балалары белән зур кешеләр, бизнесменнар, аларның үз бизнес-клуб оештырылган. Аргамак дип атала. Һәм аларның зур проектлар бар. Алар, иншалла, детский садик ачмакчы булалар.
Балалар бакчасы. Татар мусульман балалар бакчасы.
Мусульман, әйе. Чөнки Мәскәүдә дингә бирелгән кеше хәләл продукт ашый һәм бик кыен обычный урыс балалар бакчасында хәләл ризык ашатмыйлар анда. Һәм шуңа күрә балаларны анда бик бирергә
теләмиләр.
Теләмиләр, әйе.
Үзләренә кем булдырырга теләләр.
Әйе. Менә иншалла аштырсалар бик әйбәт була.
Кеше күпме менә шулай аргамакка берләшүче һәм гомумән татар мусульман төркемендә саналучы кешеләр.
Алар күп.
Хәтта ки менә балалар бакчасы мәктәптә ачып буламы?
Әйе. Бездә Мәскәүдә бар бер класс ачылган, татар классы, этнический дип аталган инде ул бер мәктәптә. Анда 18 бала җыелган иде. 14 татар һәм 4 үзбәк бугай. Шул класста обычный предметлар янында дин предметлары, ислам ниләре,
ислам нигезләре өйрәтелә.
Ул проект кебек ачылган. Һәм шул 2-нче елда балалар җыелмаган өчен алар аны как бы җаптылар, шул бер генә класс калды ул. Но ул бер җирдә генә Мәскәү зур и бөтен татар кешесе шул мәктәпкә барырга бик кыйын. Пробканда 2 сәгать жол. Шуңа күрә шундый классларны
үзләре яшәгән җирдәрәк ясарга.
Әйе.
Үзләре яшәгән районда.
Әйе.
Татар кешеләре, мөселман кешеләре берләшәдә.
Үз балалар бакчасы, мәктәп иншалла. Но ул инде күп җылга алда.
Киләчәккә.
Әйе.
Һәм мондый шуңа акча бирергә әзер кешеләр бармы? Бай мөселман ир егетләре мәндә байлары дип әйтимме соң?
Әйе, менә кем предприниматель кебек. Нитә аларның устав буенча шушы бизнес клуб алар һәрбер кешесе шул бизнес клубның алар какой-то анда процент мы нәрсәме алар гөл җыелып баралар и шул акчага төрле мероприятиялар ясыйлар. Ифтарлар җыялар менә иншалла Рамадан булачак. Көн саен төрле кафе, хәләл кафенда ифтар уздырачаклар үзләренә, дусларына шулай җыелышып.
Менә син дә катнашасың инде анда.
Әйе, иншалла.
Син хәзер инде бу төркемдә, менә мусульман яшьләр төркеменә ничә ел элек кердең, күпме була инде хәзер? Алар белән бергә яшәүеңә?
2 елдан артык инде.
Ничә кеше сез анда? Менә сез әле күптән түгел фото күргән идем интернетта, кайдыр табигатькә чыгып ял иткәнсез.
Әйе.
Хәләл мусульманча.
Әйе, Волга янына барган идек палаткалар белән.
Бу Мәскәүдән чә шакырым.
180 км Тверская областьта. Бик күп кеше иде, 11 машина, 47 кеше.
Бөтенесе татар мөселман яшьләре.
Әйе, бөтенесе татарлар. Бөтенесе укымышлы түгел, конечно, 90% шул кешенең укымышлы дингә бирелгән кешеләр.
Намаз укыйлар, яулык, түбәтәй килгән, тиешле киемдә.
Әйе, шулай. Вот шулай җал итеп кайттык. Халял булды инде без оештырган.
Бу чара.
Әйе.
Нәрсә эшләдек соң?
Шашлык ясадык, бәрән итеннән, тавык итеннән, уха пешердек, зур казан белән.
Казанда.
Һәм фондю ясадык. Фольгага банан белән шоколадны тырып, учакта
яндырып.
Әйе, шулай.
Уеннар бармы анда?
Уеннар булды, волейбол, туп, нитеп уйнадык. Догонялка дигән нәрсә инде шундый. Егетләр волейбол уйнадылар, сетка суздык.
Һәм уен арасында намаз вакытында намаз да укытасыз.
Әйе, намаз да укыдык.
Анда махсус урын билгеләнгән име, әллә инде бөтенегез намазга алып килгән идегезме?
Әйе, алып килдек. Покрываллар, әйберләр, су бар иде, су алып килдек. Һәм суга әлләнчә тапкыр кыйга бардык.
Сез анда табигатьтәме яки анда ниндер бинадамы, ниндер халал кафедамы очрашасызмы?
Мәскәүдә бар 2 татар халал кафе, берсенең исеме Казан чай бар. Видео, аудио ниләрдә төшерәләр.
Анда Казан артистлары бик яш була.
Әйе, анда Казаннан да киләр. Шул Казан чай барның күптән түгел генә 2 ел туган көннәре булды. Һәм шунда гел кызык мероприятиялар була. Никахлар уздыралар анда. Аннары шушы мусульман кешеләрен, җегетләрне, кызларын таныштыру мероприятие була.
Танышу кичәләре. Хатын-кыз буларак, туташ буларак бармы соң үзегезгә ашаган мусульман егетләре сезгә карарлык андашыннан да ир егетләр бармы? Татар мусульман ир егетләре.
Әйе, бар, егетләр күп.
Һәм кызлар да аларга җитә.
Әйе.
Кара каршы.
Но сайланалар бик егетләр.
Алар бөтенесе шундый эшле, эш тапкан.
Әйе, эшле, яхшы эшләрдә, яхшы фирмаларда булыша торган кешеләр.
Иң мөһиме кылган гамәлләрдән Аллаһ Таала кабул итсен.
Әйе.
Амин, шу теләктә калам. Бик зур рәхмәт сиңа. Уңышлар. Димәк, без сөйләштек Мәскәүдә яшәүче татар мөселман яшьләре төркеме әгъзасы Алия Багафиева белән. Алия, бик зур рәхмәт.
Сезгә рәхмәт.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы шуның белән тамам. Сезгә саулык һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.